Prevod sa latinskog na grčki jezik. Vrlo je važno odmah obavestiti sve koji su zainteresovani za direktan prevod sa latinskog jezika na grčki, da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše tu uslugu i u usmenoj formi i pisanim putem, a za bilo koju vrstu sadržaja. Izuzev simultanog i takozvanog prevoda uz pomoć šapata, sudski tumač i prevodilac izvršavaju i konsekutivni prevod, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Navedena institucija zapošljava i korektore i lektore koji primenjuju pravila redakture, a ukoliko je neophodno da se isprave greške u prevedenim materijalima. Svakako da će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi kako popularne, tako isto i stručne tekstualne sadržaje, a dostupno je i prevođenje audio i video materijala sa latinskog jezika na grčki. Stručna sinhronizacija, kao i titlovanje, se isto tako nudi klijentima, a kako bi u optimalnom roku dobili kompletno obrađene materijale tog tipa. Podrazumeva se da zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije mogu da obrade i članke iz novina u toj jezičkoj kombinaciji, ali i udžbenike, kao i sadržinu časopisa i književna dela. Isto tako su dostupni i prevodi marketinških materijala sa latinskog jezika na grčki, ali i svih onih sadržaja koji se mogu vidjeti na internetu ili su vezani za kompjutere. Naglasili bismo i to da prevodilac i sudski tumač znaju kada i kako treba primijeniti pravila SEO, Search Engine Optimization, što znači da će dobiti ne samo prevedene online sadržaje, nego i propisno optimizovane. Trebalo bi da klijent na mail sve materijale tog tipa dostavi, a ukoliko mu taj princip najviše odgovara, nakon što prevodioci i sudski tumači budu konkretnu uslugu izvršili, isto tako mogu dobiti obrađene sadržaje. Budući da se uz prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na grčki u ovoj instituciji vrši i njihova overa, a da taj postupak iziskuje upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, podrazumeva se da će klijent prilikom slanja voditi o tome računa, te obavezno poslati na uvid sudskom tumaču i originale. Osim što ih može lično doneti u bilo koje predstavništvo ove institucije, može ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i putem ma koje kurirske službe. U principu svaki klijent će odlučiti da li mu više odgovara lično da dođe u poslovnicu i preuzme kompletno obrađena dokumenta, ili će zahtevati da mu ih na bilo koju adresu dostavi nadležna kurirska služba. S obzirom na to da usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata, klijent će je u skladu sa cenovnikom te kurirske službe i platiti, a u momentu kada pošiljku bude preuzimao. Uz to što će sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade dokumenta, koje se prema pravilima predaju nadležnim institucijama, svi tipovi saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, oni će kompletno obraditi i dokumenta iz oblasti prava, obrazovanje, nauke, kao i sudstva. Biće izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na grčki, ali i svih onih dokumenata koje se svrstavaju kako u tendersku i građevinsku, tako isto i u tehničku i ličnu dokumentaciju. Za pojedina dokumenta važi pravilo o postupku na dovere, odnosno o obavezi stavljanja haškog ili takozvanog apostil pečata na njih. Međutim, zaposleni u ovoj instituciji nemaju potrebne dozvole da taj pečat stave na bilo koji dokument, pa samim tim nisu ni u obavezi da informišu klijente o tom postupku. Zapravo bi trebalo da vlasnik dokumenata najpre kontaktira sa nadležnima, koji imaju ovlašćenje za izvršenje postupka na dovere, a kako bi dobili sve neophodne informacije i na taj način uštedili vreme u velikoj meri. Kome god je prevod dokumenata sa latinskog jezika na grčki potreban u posebno kratkom roku, trebalo bi da prvo izvrši njihovo slanje elektronskim putem, to jest na zvaničnu mail adresu pošalje skenirana dokumenta. Svakako da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku obraditi prema propisima dostavljene sadržaje, a obaveza je klijenta da kasnije originale na uvid priloži i to što je moguće pre. Prevodi svih dokumenata sa latinskog na grčki jezik i usluga overe sudskog tumača. Klijenti koji su zainteresovani za direktno prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na grčki u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji dobijaju i dodatnu uslugu, a ono uključuje overu svakog prevedenog dokumenta pečatom zvanično ovlašćenog stručnjaka, to jest sudskog tumača. Zato i navodimo da kada prevodioci i sudski tumači završe sa obradom bilo kog dokumenta ili celokupne dokumentacije, vlasnik ima pravo da se tim sadržajima koristi praktično kad god za tim ima potrebu, uzevši obzir da su u pitanju zakonski pravno potpuno validna dokumenta. Međutim, klijenti moraju biti obavešteni i o tome da zakon predviđa izvršenje nad overe za određena dokumenta, što je postupak koji uključuje stavljanje apostil pečata na njih. Zapravo je u pitanju takozvani haški pečat, a nadležnost za overu njime imaju isključivo zaposleni u namjenskim odjeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Preporuka je da svaki klijent prethodno kontaktira nadležne institucije u svom gradu i dobije relevantne informacije o postupku overe pomenutim pečatom, kako sve vrste potvrda i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama naše zemlje, tako isto će prevodilac i sudski tumač, kompletno da obrade i svaki lični dokument. Specijalizovani su i za direktan prevod medicinske dokumentacije jezika na grčki, s tim što će naravno u potpunosti profesionalno da ostvare zahtev svakome u datoj varijanti jezika, treba da dobije prevedena dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske i tehničke, bilo tenderske i poslovne dokumentacije. Naravno da mogu biti izrađeni i direktni prevodi pravnih akata sa latinskog jezika na grčki, to jest apsolutno bilo kog dokumenta koji se tiče ili oblasti prava, direktno ili sudstva. Isto tako će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika obraditi u skladu sa pravilima sve one sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja ili nauke. Prevođenje stručnih medicinskih tekstova sa latinskog jezika na grčki. Ukoliko bude bilo potrebno klijentu da dobije profesionalno preveden stručni tekst iz oblasti medicine, može biti siguran da će sudski tumači i prevodioci njegov zahtev maksimalno ispoštovati. Isto tako, su u ponudi i direktni prevodi popularnih tekstova sa latinskog na grčki jezik, a što se tiče njihove cene, ona se može na bilo koju prirodnu ili društvenu naučnu disciplinu odnositi. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnoge stručnjake, a među njima i korektori i lektore, iza kojih je adekvatno radno iskustvo, zainteresovanima je na raspolaganju i usluga poznata kao redaktura. Na sve sadržaje koji jesu pre toga prevedeni u ovoj varijanti jezika, se može primijeniti usluga lekture, odnosno korekture, a tada će navedeni stručnjaci da usklade sadržinu prevedenih materijala sa njihovim originalima, uz maksimalno poštovanje kako pravila grčkog jezika, tako i same struke. Trebalo bi izbjeći i to da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika po zahtevu klijenata mogu profesionalno da obrade i sve one sadržaje koji su na određeni način vezani za oblast marketinga, to jest koji se koriste kada je potrebno reklamirati neku firmu ili proizvod, odnosno uslugu. Prilikom organizacije događaja bilo koje vrste, mogu biti angažovani zaposleni ove institucije kako bi izvršili usmeni prevod sa latinskog na grčki jezik, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno svakome, za čiju manifestaciju taj tip usluge bude bio predviđen. Ističemo da bi trebalo zainteresovani sve informacije o samom događaju, kao i o njegovoj organizaciji da dostavi, zato što ovi stručnjaci mogu da primene pravila sva tri tipa usmenog prevoda. Da budemo precizni, na osnovu podataka o mestu održavanja konkretne manifestacije, odnosno o njenom trajanju i broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, će biti odlučeno da li treba da bude primenjeno prevođenje uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, odnosno simultani ili konsekutivni prevod. Prevod web sadržaja sa latinskog na grčki jezik, koji god tip internet materijala da je u pitanju, a da je nekome potreban direktan prevod u navedenoj varijanti jezika, može da se obrati zaposlenima u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači pružiti tu uslugu, već će izvršiti i optimizaciju tih sadržaja, onda kada je potrebno, to jest primjenit će pravila SEO, Search Engine Optimization. Upravo zato što će biti izvršena i optimizacija, klijent može biti sasvim siguran da će konkretni materijal u relativno kratkom vremenskom periodu zauzeti mnogo bolju poziciju u pretrazi od dotadašnjeg. U ponudi ove specijalizovane institucije se nalaze i direktni prevodi knjiga sa latinskog jezika na grčki, a što uključuje profesionalnu obradu kako književnih dela iz oblasti bilo proze, bilo poezije, tako isto i udžbenika. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci izaći u susret zahtevu svakog klijenta koji u datoj jezičkoj kombinaciji treba prevod da dobije za članke iz novina, ali i za sadržinu časopisa bilo koje vrste. Usluge sinhronizacije i titlovanja svih audio, ali i video materijala su dostupne u bilo kom predstavništvu ove institucije. Na taj način će svako kome je potrebno njihovo prevođenje sa latinskog jezika na grčki, zapravo na jednom mestu dobiti sadržaje, koji su kompletno obrađeni, tako da mogu praktično odmah nakon zvaničnog preuzimanja da ih prezentuju gledaocima ili slušaocima. Cena prevoda sa latinskog na grčki jezik je 3500 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.